Þetta meina Olsen. Hvernig annan heldur þetta? Olsen var góður kennari. Hann var sanngjarn og ekki mjög strangur. Hann sagði skemmtilega frá og var vinsæll í skólanum. Hann var nýbyrjaður að vinna aftur, ásamt hinum kennurunum, eftir að nasistarnir höfðu sent þá í fangabúðir í Kirkjunesi. Það var refsing fyrir að þeir vildu ekki kenna eins og nasistarnir ætluðust til. Eftir að Olsen kom aftur, hafði hann oft vist dapur og niðurdreginn. Fólk taldi sig vita hvers vegna. Bróðir hans hafði verið handtekinn og sendur í fangabúðir í Þýskalandi. Andrumsloftið í skólanum var undarlegt. Elstu nemendurnir töluðu saman í hálfum hljóðum. Margir vissu hvað hafði gerst. Í mörgum bekkjum voru gyðingar. Nú voru þeir hornir. Höfðu þeir flúið eða höfðu þjóðirjarnir tekið á. Jóhann stóð á miðri skólalóðinni. Hann var vend nút í maganum. Honum fannst bréfið loga í skólataskunni. Hvernig átti hann að koma því til Olsens án þess að nokkuð taki eftir? Bekkjarbróðir hans kom til hans. Það gleddi Jóhann lítið. Strákurinn hét Geir og pappi hans var nasisti. Hann bjó í húsinu við hliðina á Jóhanni. Fyrir stríðið höfðu þeir oft leikið sér saman, en nú bannaði pappi hans það.